Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, já vás moc vítám u dnešního podcastu. Dneska se vám hlásím zase jenom já, Adéla, a to opět z kampusu Hybernská. No a dnes si budeme povídat o zajímavé výstavě. Ta výstava je zajímavá právě proto, že je pouze sochařská, což se v dnešní době už tolik nevidí. A navíc je někde na polu mezi klasičností a modernitou. No a kdo nám přijde o výstavě popovídat, tak to je umělec Martin Žák, jeden ze sochařů. Druhou sochařkou, která na výstavě vystavuje, a druhou umělkyní je Tereza Štětinová, která ale bohužel dorazit nemohla. Máme tady ale i kurátorku Kláru Vavříkovou, která nám právě pomůže proniknout trošku do hlubin těch myšlenek, které vlastně stojí za jednotlivými uměleckými díly. Hodně se dotkneme právě třeba i té mytologie a nějakých mytologických příběhů stojícími za sochami. Jinak výstava byla prodejní, takže umělecká díla si taky můžete třeba i zakoupit, kdyby vás to zajímalo. No a kde ta umělecká díla jste mohli vidět, tak bylo to v Bolt Gallery, což je galerie, která je od roku 2020 v Holešovicích. Je to vlastně 250 metrů čtverečních výstavního prostoru a vznikla díky Oldřichu Hejtmánkovi, galeristovi a majiteli aukčního domu Archimboldo. Je to tedy galerie zaměřující se na současné umění a mladé umělce a jediný, co bych tomu já asi vytkla, je, že výstavy trvají pouze měsíc, takže není tolik času na to je navštívit. A výstava teda končí 2.12., takže když to teď posloucháte, tak už na ní asi dorazit nebudete moc, ale myslím si, že výstavám je důležitý se věnovat i zpětně a že to patří k nějakému obohacování kulturního prostředí, si o tom trošku popovídat, o tom, co se dělo. Já už ve studiu vítám kurátorku výstavy Kláru Vavříkovou a sochaře Martina Žáka. Pojďme se rovnou vrhnout na první otázku. Ta směřuje k názvu výstavy, který zní Tři těla, šest nohou, šest rukou. Můžete nám ho někdo z vás trošku vysvětlit, co si pod tím vlastně můžeme představit?
No, my když jsme zvažovali, jak by se ta výstava měla jmenovat, tak jsme měli spoustu takových jako pocitů kolem toho, které se nám honily hlavou. A nakonec jsme zvolili tady tohle, což je vlastně popis obra, já nejsem úplně dobrá v latině, takže nevím, jestli mám říct Geryona. Je to obr, se kterým bojoval Herakles jako ve svém posledním úkolu, měl vlastně přivést jeho stáda. Ta figura, jedna z těch ústředních, které spolu vytvořili vlastně Martin s Terkou dohromady, tak je právě figura Herakla, proto jsem zvolila tady ten název Tři těla, šest nohou, šest rukou, protože to je popis toho obra a zároveň to ale evokuje, když zatím neznáte tady tu historii k tomu, tak to může evokovat spoustu různých dalších věcí, které právě souvisí s nějakou jako představou lásky, nějaké polyamorie, tělesnosti lidské, možná i nějaké erotiky nebo nějakého fetiše. Takže ten název primárně jsme nevysvětlovali. Nikdo neví, že souvisí s tou tělesností toho obra, který navazuje na toho Herakla, ale zároveň tam tady to pozadí je a zároveň se právě snoubí s těmi dalšími různými významy, které si tam každý v hlavě může dosadit z nějakého jako spletence třeba milostného nebo jakéhokoliv jiného vztahového spletence.
Mm-hmm. To mnohé vysvětluje. Už jsme to teda vlastně takhle trošku nakousli, ale co teda ta výstava měla návštěvníkovi vzbudit za pocity a s jakým cílem jste do toho šli?
Možná bychom mohli říct vlastně, jak jsme k sobě všichni přišli. Ta cesta je taková specifická, protože Bold Gallery oslovila Martina, aby u nich udělal výstavu a zeptala se ho, jestli by chtěl s někým spolupracovat, že by ta výstava mohla být sochařská, což pro ně byla taky novinka, většinou vystavují obrazy a že by si mohl vybrat někoho k sobě. A Martin přesto, že vlastně Terku Štětinovou osobně neznal, tak jí napsal, že se mu moc líbí její věci a že ho napadlo, jestli by nechtěla do té výstavy jít s ním. A Terka Štětinová zase potom oslovila mě, jestli bych nechtěla já být kurátorkou té výstavy. Takže to koncepčně vzniklo jako takové kolečko toho, kdy galerie oslovila jednoho umělce, umělec druhého, mě zase ten umělec a vznikl tenhle ten zvláštní jako spletitý organismus, kde jsme pak všichni se snažili navázat nějaký vzájemný vztah a komunikaci a přijít na to, jak vlastně s těma věcma pracovat.
Já jsem si všimla, že vlastně celá ta výstava se nese v takovém jako duchu moderního návratu k nějakým těm jako typickým sochařským postupům anebo typickým materiálům, jako třeba používá Tereza karerský mramor, který vlastně proslavil třeba Michelangelo, že jo, a vlastně ti nejlepší renesanční mistři jej využívali a ona vlastně to používá v nějakém kontextu těch naivistických děl, dá se říct. Ty zase máš vlastně ty víc jako figurální, realističtější sochy, který ale tomu kontrastují, že třeba ty by si taky jako zasloužili ten mramor, ale vlastně to, že to tak není, tak to jde do toho kontrastu a je to strašně zábavný. Tak byla to třeba i ta myšlenka, když ty si kontaktoval Terezu, že se to vlastně k sobě tak jako hezky hodí?
Nepřemýšlel jsem nad samotným materiálem, pro nás asi možná pro sochaře zase ten materiál, nechci říct, že není důležitý, jo, protože ten taky samozřejmě něco dělá, ale pro nás asi je samotně důležitější ta forma, to, jak prostě ty věci jsou zpracované a jak nějakým způsobem fungují a jak pracují s jakou myšlenkou. Jo. A to bylo právě to, co se mi líbí vlastně i na Tereze, jakým způsobem pracuje, jak zpracovala různý témata. Byť samozřejmě já se ubírám tou, dá se říct, že klasičtější nebo prostě figurální sochou, a Terka zase ve svých možnostech ty témata zpracovala skrze ten objekt v tom kameni. Jo. A to mi strašně imponovalo a věděl jsem, nějakým způsobem jsem to prostě cítil, že ty věci k sobě prostě budou pasovat, byť jsou na první pohled rozdílný. Jo. Kopa lidí, prostě, který mě znají, tak začínala nějaký debaty o téhle výstavě s tím, jako, tyjo, já jsem si myslel, že to je tak rozdílný, prostě, že to k sobě nemůže prostě jako sednout. A já jsem říkal, proč? Ty věci tím, jak jsou rozdílný, tak zároveň k sobě krásně budou pasovat, protože se navzájem budou doplňovat, jo. Je to vlastně i tím, jaký vztah má Tereza k sochařství celkově, k historii vlastně umění a k všemu se nějakým způsobem v hodně rovinách potkáváme. Bylo jasný, že to prostě musí fungovat. Klára to krásně celý dokázala uchopit, jo, a dát tomu ten už tu konkrétní pak podobu.
Pro mě asi nejdůležitější bylo jet k Martinovi do ateliéru hned ze začátku, protože jsem samozřejmě okamžitě v sobě řešila jako ty otázky toho, jak s těma věcma pracovat pospolu, jestli budou spolu fungovat, jestli je možné je propojit jak nějakým způsobem obsahově, tak vizuálně. A bavili jsme se hodně právě s Martinem o tom, proč on pracuje tak, jak pracuje, proč si vlastně zvolil tuhle tu klasickou formu, která je v něčem už dneska taková, řekněme, niše, nebo je to něco pro úzký okruh lidí. A já jsem Martinovi u něj v ateliéru, to si pamatuju, říkala takové přirovnání, že když se na ty jeho věci dívám, že z toho mám trochu pocit jako z poezie, že je to nějaká forma, která je hrozně jako prastará a která se prostě vyne těma dějinama od nějakých dávných věků až do současnosti. A s moderníma technologiema a různýma jako prostředkama a novýma formama samozřejmě přichází nutně to, že je to potom v té současnosti nějakým způsobem vnímané archaicky, jako nějaký archaický jazyk. A potom si to najdou ti lidi, kteří prostě mají tady k tomuhle jako k té klasice vztah a je to pro ně v něčem jako velmi přitažlivé. A myslím, že se to s Terkou potkalo hodně dobře v tom, že ona taky pracuje s velmi klasickými formami, jenom zase úplně jako z jiného soudku, zase s velmi takovými jako náznaky, které směřují k nějakým jako primitivním uchopením a k nějakým totemickým a fetišistickým prostě objektům, k hodně se tam objevují ty zvířata a jejich nějaká jako symbolika a síla, kterou předávají jako nějaké talismany. Takže v podstatě oni jsou si v něčem v té formě velmi podobní, a to v tom, že do současnosti přenáší velmi klasickou formu klasickými materiály, a akorát každý z jiného konce. Martin vlastně v té expresivně realistické podobě a Terka tady v té jako řekněme primitivní sochařské, řezbářské podobě. No.
Jako já musím říct, z pohledu návštěvníka to k sobě pasovalo fakt moc pěkně. Vlastně nejvíce mi tam líbily ty kontrasty, které prostě v člověku a v návštěvníkovi vzbuzují ty emoce. A Martine, jaký je tvoje nejoblíbenější dílo, který jsi vytvořil pro tu výstavu? Je to ten Herakles nebo něco jiného?
To je těžká otázka, protože ty věci člověk musí tak nějak, nebo já to tak mám, že ty věci tak nějak mám rád a nesnáším zároveň všechny víceméně stejně, protože člověk samozřejmě má rád nějaký momenty a pak zase vidí nějaký nedostatky, zase, který by už dneska nebo zítra je budu chtít prostě udělat jinak, že to je nějaký jako sochařský vývoj, že?
Tak možná spíš dílo, který mělo třeba nějaký právě specifický vývoj, třeba i složitej trošku.
To byl asi ten Herakles, no. A zároveň jako k němu mám hodně silný vztah taky.
Jo.
Protože vlastně je to dílo, které vznikalo v podstatě celkem hodně dlouho, i když s hodně velkou dlouhou přestávkou, protože vlastně ten prvotní základ tyhle ty sochy je ještě v mojí diplomce v roce 2018. Kdy to byla jedna z mnoha soch, prostě, který jsem vytvořil pro svou diplomovou práci, tenkrát na akademii. A vlastně to byla hodně expresivně, dá se říct, že nahozená socha, jo, kde vlastně jediný konkrétní moment byly, dá se říct, že ty lokty, které jsou do dneška vidět v tom Heráklovi současným, a ta noha. Bylo to odlitý do sádry, dlouho to se mnou cestovalo, ateliér na Libni, pak stěhování k nám do současného ateliéru a tam to taky ještě chvilku nějakým způsobem stálo a nějak to prostě ve mně zrálo, že se ta věc prostě někam musí posunout a věděl jsem, že jediný moment, jediná možnost prostě, jak to posunout dál, je prostě práce v té sádře, takže jsem to vlastně celý rozřezal, jo, a v sádře dokončil do této současné podoby.
Aby jsme teda mluvili trošku i o té Tereze, tak jaké třeba z jejich děl tam stojí za to vypíchnout?
To je pro mě těžké, protože já zbožňuji úplně všechny Terky díla. já mám ráda, jak v těch Terčiných věcech je vždycky ukrytá nějaká emoce a většinou nějaká velmi jako pozitivní a spjatá s nějakou nostalgií. I když někdy můžou některé ty věci působit v něčem i složitě, těžce, třeba ty prameny těch vlasů, ve kterých ona jako se nějak vyrovnávala se svým prostě porodem a mateřstvím a ty prameny vlasů zpracovávala, protože taky žena třeba přichází o ty vlasy, když vyživuje to svoje dítě a odchází, řekněme, nějaká výživa z toho těla, kterou ona někomu odevzdává a podobně, tak stejně je v tom vždycky taková pozitivní nostalgie a je z toho cítit něco hrozně jako příjemného a krásného. A třeba v té výstavě se nachází takové malé hlavičky, jedna právě z mramoru a jedna ze serpentínu. A to jsou podoby Terčina dědečka. Takže něco, co vypadá velmi jako univerzálně, že zase z toho má člověk pocit, jako kdyby přišel k třeba u toho serpentínu konkrétně, jak je takový jako tmavě zelený, tak z toho jde prostě ten pocit, že jste v nějakém jako muzeu, kde, já nevím, v Oxfordu, kde máte ze všech koutů světa svezené ty poklady, které byly jako nějakým způsobem násilně uzmuté z různých kultur, tak se k tomu váže i tahle ta její úplně jako jasná osobní linka, že to je podoba jejího dědečka, kterého ona prostě milovala a který už tady není a vždycky, jako když to instaluje, tak se tam nad tím tak dojímá. To je ten můj děda prostě. Nebo, jo, takže i v tom, co vypadá velmi univerzálně, je většinou uložený nějaký velmi silný osobní Terčin příběh a to mně přijde na tomto krásné.
Ty jsi teda mluvila o té Tereze a mně vlastně u toho přišla myšlenka, že to vlastně všechno má tady ty nějaký jako podtexty, které jsou docela zajímavé, tak nepřemýšlela se nad tím, že bys to do té výstavy nějak třeba zanesla, abys to mohli přečíst ty návštěvníci, protože vlastně tam vůbec nejsou žádný popisky a ani na zdi není žádný kurátorský text, je to jenom vlastně v brožurce a jsou k tomu vlastně materiály takhle, se kterými se tam může návštěvník chodit, ale není to vlastně moc dlouhý, jo, že jsem úplně jako by měla chuť, ale já teda musím říct, že já prostě přijdu na výstavu a víc čtu, než koukám, že občas jako sama se musím říct, tak jo, zastav se a trošku si nacít ten prostor, protože prostě samozřejmě si říkám, musím si to všechno načíst, abych to věděla. Tak jaká zatím byla ta myšlenka, tam vlastně ty věci nedat?
Je to vždycky velmi individuální, ten přístup ke každé výstavě. A my jsme tady se k tomu chovali hodně jako otevřeně, co se týče těch výkladů. A mně připadalo, že bych hrozně moc formulovala, protože ty věci, co se v té výstavě nachází, tak strašně často si berou nějaké historické figury nebo nějaké velké jako emoční témata, ztráty, lásky, nějaké tragédie, žárlivosti a všech těchto těch významů. A je za nima neuvěřitelné množství rovin. Vlastně každá Martinova socha, každá Terčina socha má strašně mnoho podtextů, skrz které se dají číst. A já bych samozřejmě jako kurátorka všechny ty věci mohla nějak vždycky uchopit a popsat. Ale měla jsem pocit, že právě pro tuhle výstavu je strašně důležité, aby tam ten člověk přišel a nějak čistě navnímával ty příběhy, které z toho jsou patrné, i když zatím nejsou vysvětlené. Já jsem o tom mluvila na vernisáži a myslím, že i potom na křestu té publikace. A tam jsem právě říkala, že mi připadalo zajímavé, že tyhle ty příběhy typu Herakles nebo Salomé, tak prostě všichni znají. A znají je i lidi, kteří nikdy nečetli staré řecké báje a pověsti, prostě já nevím, jenom ze seriálu, který v 90. nebo 0. letech jel na Nově, kde nějaký Herkules, který třeba, já nevím, bojuje s Xenou a kde se objevují ty motivy, já nevím, Amazonek a jejich jako způsobu života a všechny tady tyhle ty věci, které vlastně pochází původně z té mytologie, ale jsou velmi nějak populární. To samé třeba Kentaur, se kterým pracuje Martin v tom sloupu, tak pokud neznáte nějakou klasickou výkladovou linii těch Kentaurů, tak i když budete, já nevím, z generace Z, tak třeba přijdete a budete to vnímat skrz nějakou popkulturu, skrz to, jakým způsobem je Kentaur třeba zpracovávaný v nějakých fantasy světech, jako je Harry Potter a podobně. A všechny tyhle ty významy a linky se na sebe nabalujou a já jsem chtěla nechat ten příběh toho otevřený. A proto vlastně i text k té výstavě tak jenom propojuje právě to, v čem si myslím, že ti dva autoři spolu nějakým způsobem komunikujou, že tam je stěžení ty velké emoce, láska, tragédie, všechny tady tyhle ty pregnantní témata, které jsou v těch klasických literárních žánrech obsažené, z nich jsou vytažené potom ty figury, které se tam objevujou. A zároveň ale na všechno tohle je už překryté tím aktuálním způsobem čtení, který tam může každý vidět. A já jsem vlastně a potom ještě doplnila tu výstavu takovým volným textem, který je tam umístěný na stěně. A v tom jsem rozpracovala scénu, která vychází z toho Herakla a je právě o jeho zániku, o tom, jakým způsobem on vlastně zemře, nebo jak to kdo chápe, protože ta jeho smrt je zároveň to, že ho vezmou jako na nebesa a stane se z něho Bůh, tak to má mít takovou nějakou katarzi v sobě, ten příběh. A je to zase jenom prodloužení nějakého pocitu té výstavy, něco, co vás má emotivně uvést do příběhu, ale nemá vám to všechno úplně vyložit. Mm-hmm. Protože samotné ty sochy jsou hodně doslovné, jsou velmi literární a ta témata, která zpracovávají, jsou taky doslovná a literární. A mně se zdálo, že ještě to zatěžkat s těma doslovnýma výkladama už je úplně taková kombinace, která nepustí mezi to žádný jako prostor imaginační.
Jo, snažili jste se tam nechat vlastně prostor nějaký vlastní interpretace, trošku jako fantazie možná i. Teda od nějaký tý myšlenky, která zatím stojí, co se toho kurátorského konceptu týče, tak bych se ráda posunula i k tomu prostoru. Já jsem hodně ocenila vlastně tu vizuální energii, tam to nasvícení, skvělý nasvícení těch soch, který vlastně vytvářel takovou hodně intimní atmosféru a potom ještě vlastně to, jak ty sochy byly rozmístěny, tak bylo to takhle rozmístit, nasvětlit, prostě jako nějak fyzicky tam s tím pracovat. Kurátorský oříšek, nebo to šlo snadno?
Já jako kurátor si vlastně poslechnu, co ten autor ode mě chce. Aha. A jestli ode mě chce, abych třeba tu výstavu instalovala já a abych tomu dávala ten rámec, anebo jestli je to člověk, který má úplně všechno tip-top ve své hlavě jako utažené a přesně ví, jak ty věci mají být umístěné a já jsem spíš jenom někdo, kdo s ním ty věci třeba komunikuje, kdo může mu dát nějakou zpětnou vazbu a třeba obohatit tu výstavu o nějaký text. Tady to vyloženě bylo hodně takové autorské, že Martin i Terka mě nechávali v podstatě obrovský prostor, abych s těma věcma taky pracovala, že měli zájem o to, abych pracovala s těma volnýma textama a tím pádem nějak zase proměňovala třeba charakter té výstavy i vlastně uměleckým psaním a nechali mě právě i pracovat s těma věcma velmi svobodně při té instalaci v tom prostoru. Takže v podstatě pro mě to byla hrozně hezká práce v tom, že jsem přišla, nějakým způsobem jsem ten prostor nacítila a začala jsem prostě v rámci té koncepce, kterou jsem měla v hlavě, s tím pracovat a měla jsem pocit, že oni to nějak přijímají a respektujou a zároveň jsou s tím spokojení. Takže mně to přišlo celé takové hrozně kulaté a hladké, ta spolupráce. Ale myslím si, že kdyby třeba to si představovali jinak a chtěli by víc oni jako sami s tím pracovat, tak by to taky jako nebyl problém. Tam jde vždycky jenom o to, co vlastně kdo od toho má za očekávání a tady jsem spíš měla pocit z Martina i Sterky, že oni právě naopak jako chtějí, aby někdo zvenčí nahlídl ty věci a určil, jakým způsobem se mají propojit, ale možná Martin tady může se k tomu vyjádřit, jak to vnímal, že vlastně jsem to tam nainstaloval.
Ne, já bych asi jenom dodal, že vlastně tenhle ten moment vlastně jsem to celý pochopil už, když Klara přišla k nám do ateliéru se podívat a když jsme se vlastně o těch věcech bavili, tak jsem hned pochopil, že bude nejlepší opravdu využít prostě Klarin potenciál, co nejvíc to, ten prostor a celá ta situace dovolí a nechat jít prostě v tom jako volnou ruku, že opravdu pracovat a využít to, co v ní je, protože a dopadlo to prostě výborně, jo. Terka mi samozřejmě řekla, jo, Klára je prostě výborná, je strašně šikovná a teda, ale nějakým způsobem jsme se neznali a celý se to dalo prostě dohromady touhletou návštěvou a bylo jasný, že to musí se ubírat tímhle tím směrem.
A jinak já prostě vždycky v tom prostoru jako respektuju samozřejmě jak ten prostor, tak tu koncepci té výstavy a podle toho to dělám vlastně velmi intuitivně, že není to tak úplně, že bych to měla jako dopředu nějak komplexně rozmyšlené, protože u těch soch to ani moc jako nešlo, tam to bylo fakt těžké, mnohem těžší než jako z obrazy je ta práce. A nejenom těžší ve slova smyslu, že to je fyzicky těžší a musí tam být jako tři chlapy, kteří to tahají a každé rozhodnutí vlastně instalační je velmi jako zásadní, protože bude znamenat, že někdo zase 200-kilovou sochu potáhne někam jinam. Ale bylo právě nutné ty věci vidět přímo v tom prostoru, jak tam figurujou, jak spolu komunikujou a pracovat s tím přímo tam. No. Takže jako byla to věc nějakého dialogu, samozřejmě, že různé věci jsme vymýšleli nějak komplexně pospolu a reagovali sami na sebe, ale je pravda, že jako co se týče toho rozmístění, tak vlastně jsem hodně tam měla volnou ruku. No. Hmm.
Vlastně jediný ústřední motiv, který jsme věděli, že bude fungovat, od kterého se budeme vlastně nějakým způsobem odvíjet, bylo to umístění toho Herakla.
Jo.
Jo, protože tam už vlastně Klára a tak nějak jako dohromady jsme přišli s tím, že jo, hele, tady tohleto místo, tam se to umístí a od toho se to pak všechno jako začne rozprostírat dost.
Vlastně to působí i hodně jako tradičně, ta socha. Takový renesanční výtvor s nějakými možná trošku jako antickými vzory, ale zároveň, jak když jsem si četla tvůj životopis, Martine, tak ty tam píšeš, že vlastně se nesnažíš vytvořit nějakou jako ideální krásu, o což se vlastně ta antika a pak i ta renesance snažila. Tak čím se to teda odlišuje? Od těch třeba renesančních umělců, kteří se snažili vlastně dojít k té jako ideální kráse.
Jasně, jasně.
A rozumím, možná se i trošku odchylovali od té reality.
Ono vlastně, že jo, renesance se inspirovala antikou a tím, co teda jako o té antice samozřejmě věděli, byť to bylo trošku zkreslený a odvíjelo se to hodně od toho, že to byla nějakým způsobem moda, že jo, která protože byly velký nálezy, že jo, děl, jo, a všechno, ale vlastně východisko je ten největší ideál, že jo, to je ta antika, byť ne jako v tom ponětí ty krásy jako toho lidského těla, jakože to je nějaký ideální krasavec nebo ideální krasavice, ale v tom ten nejvyšší ideál vlastně ty krásy je v tom, že to tělo samotné je krásný, že prostě. A i s jeho nedokonalostma.
Víš, já se hrozně omlouvám, ale já teď mám strašnou chuť do toho vstoupit, protože já jsem si vzpomněla právě, že přišla nějaká paní za mnou na té vernisáži a jako v uvozovkách si tak jako stěžovala, že to přece jako...
To bylo na křtu.
Jo, já, ty jsi to slyšel.
Tam jsme měli tu debatu.
Že
jo,
ten Herakles, jako, že co to teda je za Herakles, že je nějak málo svalnatý a že je takový trochu oplácaný a má břicho.
A
že
to teda vůbec není žádný mužský. Ale vlastně to byla taková kritika.
Chtěla, aby byl víc vysekaný.
No, ještě jako perfektnější.
Jo, ona chtěla fakt jako perfektního Herkula, ale prostě já jsem jim jako trošku vysvětloval, že ta podstata v tom... I v tom samotným příběhu je několik rovin, vlastně, když to člověk čte, nebo poslouchá, nebo cokoliv, prostě ten, vrátím se k tomu Herkulovi, ten jeho příběh, tak vlastně jsou tam roviny, které jsou strašně zajímavé v tom, že v určitý příběhové linii je to fakt jako jednoduše představitelný, že je to opravdu člověk. A najednou jsou tam momenty, kdy on prostě nese tíhu nebes, že jo, prostě. A najednou teda tak má 1,80 m, má 2 metry, nebo má několik desítek metrů, tak
jasně.
Jaký
a je to chlap, prostě? Anebo jako je to nějaká úplně vysekaná vlastně forma člověka, která není realistická.
A vlastně krom teda nějakých děl, které samozřejmě jsou nějaký fragmenty, jsou nějaký renesanční samozřejmě díla, jo, ale to jsou vždycky nějaký osobní prostě představy, jo. Já jsem se snažil trošku, nebo ani ne, že snažil, prostě tak to celý bylo a tak to celý vyšlo. Prostě přirozeně, že potenciál nebyl v tom vytvořit opravdu nějakého nejvíc nařachaného a potenciálně i hezkýho chlapa, který prostě takhle funguje.
No a ještě, co mě teda na výstavě zaujalo, tak byly vlastně třeba takové latexové závěsy. Co tam vlastně mají znamenat? Je to nějaký odkaz na nějaký ten fetiš?
My když jsme tu výstavu připravovali, tak já jsem právě hodně mluvila o tom, že se trochu bojím, aby jsme se jako neutopili v té klasice, aby to nebylo pro současného člověka, který se zajímá o umění, nějakým způsobem neúnosně zakonzervované. A vždycky tady v tom jako hraje důležitou roli nějaká architektura té výstavy. A Terka právě přišla s tím, že jako hrozně dlouho už chtěla pracovat s latexem, že jí to přijde jako strašně zajímavý materiál. A měli jsme pocit, že to celé perfektně propojuje tu koncepci toho přemýšlení o nějakých jako různých polohách lásky, fetišismu, uctívání, ať už jako těla nebo právě nějakých těch sošek prostě zvířat. A před ti králíci, že jo, jsou třeba, co jsou tam od Terky, jsou vlastně symbolem plodnosti a nějaké jako plodivé síly, jarní a tady tyhle ty věci. Pak je tam zase, že jo, od Martina prostě Primavera a další jako spodobnění různých představ nějaké jako ať už fyzické, erotické nebo právě platonické lásky. A měli jsme pocit, že ten latex by tam mohl fungovat jako dobrý prvek, který by nějakým způsobem doplňoval tady tu lásku a erotiku a zase něčím, co je trochu vlastně nezvyklé a co má v reálu úplně jiné konotace, než jaké tomu pak vlastně Terka v tom prostoru dávala, protože ten latex, který ona používala, je prostě klasický latex, který se používá k vytváření různých těch jako sexuálních vlastně pomůcek, kombinéz, nejrůznějších jako oblečků a ona s ním pracovala velmi jako, že jo, čistě vizuálně, esteticky, třeba byl, já nevím, přehozený jako klasická draperie pod vlastně Martinovou sochou té Melpomene, takže vytvářel v něčem takový divný moment, kdy to působí trochu jako klasická draperie, ale zároveň je to vlastně materiál, který vůní i texturou, jako máme spojený úplně s něčím jiným. A objevoval se tam teda na víc místech, jak teda v podobě toho závěsu, tak potom v té podobě té vylité takové jako krvavé skvrny, která byla umístěna pod jednou z Terčiných soch vln. A potom ještě vlastně jsme umisťovali taky vlastně do rukou jedné z Martinových vlastně drobnějších soch takový jako takovou latexovou draperii a pracovali jsme tady s nějakým tím momentem toho, že něco zase, co je velmi klasické, je přetavené trochu do nějaké jako jiné současné podoby a komunikuje to víc s něčím, co se váže k dnešku.
Vím, že se mi to líbilo. A že
bylo to konsenzuální.
Výsledek je fakt skvělý. Na začátku, když vlastně ta myšlenka vznikala, tak jsem trošku zpozorněl. Já říkám si, ty latex, wow. Ale pak vlastně hned v ten moment a pak mi to vlastně potvrdila i přítelkyně, že jo, taky jako sochařka, která byla přítomná, že jo, vlastně Klariny návštěvě, a tak mi potvrdila, že tyhle, to bude super, to je prostě věc, která to posune ještě všechno jako dál úplně do té současné roviny, to bude prostě absolutně zasazený prostě do toho kontextu, jo? Že to opravdu bude s tímhletím jako pracovat a s těma myšlenkama prostě, nebo respektive s tou koncepcí i toho fetišismu, že jo, toho prostě tělesná a tohle, takže...
No ono je to totiž jako strašně v rozporu, že jo, to je na tom právě to jo. Zajímavé, že třeba je nějaká jako klasická socha ženy, která je taková velmi jako půvabná, teď je v sádře vyvedená a k tomu vlastně je potom daný ten latex, který je zase spojený s nějakou jako sexuální prostě preferencí a s něčím takovým trochu jako shady nebo nějakým způsobem jako mimo oči člověka a i vlastně spojení toho materiálu, že třeba tu jednu velkou Terčinu vlnu jsme taky usadili na takový jako obrovský závěs toho latexu, tak už jenom to nezvyklé spojení těch materiálů funguje strašně zajímavě, kdy ten latex je takový trochu jako lesklý a k tomu vlastně ten klasický mramor vytváří takovou jako zvláštní, vytváří mezi sebou také zvláštní materiálové napětí. Jsou to zase takové příběhy, které my tam jako osobně vnímáme, ale které třeba bude vnímat jenom někdo, kdo velmi dobře zná tu mytologii a které jsme nechtěli úplně jako dovysvětlovat. Ale souvisí to taky třeba s tím, že jsme se bavili o tom, že Martin teda zpracovával toho kentaura a já jsem mu pak říkala, že když jsem komplexně četla celý ten Heraklův příběh, takže mě vlastně zaujala ta jeho zkáza, která teda přichází z momentu žárlivosti vlastně jeho ženy. Ona ho jako, že ho miluje absolutně a chce, aby byl prostě věrný a on zase jakoby taky žárlí na ní, že to je ta jeho jako družka a je tam takový moment, kdy vlastně jí kentaur přenáší přes řeku, aby se vyhli nějakému nebezpečí a ten kentaur na se mu jako zalíbí a on ji chce unést a teď ten Herakles vezme ty otrávené šípy a vlastně střelí toho kentaura a on jako umírá. A on řekne, ten kentaur té jeho ženě, že ať nazbírá do nějaké nádoby jeho krev a že kdykoliv ten Herakles jako se od ní bude nějak odvracet, takže když ona vezme tu krev a obarví mu tím roucho, takže to bude prostě kouzlo, které jako způsobí, že oni spolu budou jako nerozlučitelně provázaní. A ona místo toho, aby byla na pozoru, že jo, že proč by měla poslouchat někoho, kdo vlastně jí chtěl způsobit nějaké zlo a kdo se třeba bude chtít pomstit, tak byla tak zaslepená žárlivostí v určitém okamžiku, že to opravdu použila a vlastně obarvila to roucho toho Herakla a tou krví toho kentaura, kterou si prostě uschovala a myslela si, že tím zachrání nějak tu jejich jako lásku, ale způsobila tím jenom to, že vlastně to byla ta pomsta toho kentaura vůči tomu Heraklovi a jemu to vlastně spálí kosti, kůži a vlastně je to jakoby počátek té zkázy toho jeho těla. Takže to jsou takové ještě konotace, které třeba pro nás to má a které jako chápu, že ten divák tam je nedostane, takže jako si může myslet, že to třeba nemá žádné významy pro nás a že to je jen nějaký efekt. Ale zase mě na tom právě zajímá, ne jako všecko říct, ale zajímá mě, co si ti lidi jako vytvoří za ten svůj vlastní příběh mezi těma figurama, které tam jsou a co se jim v hlavě vytvoří za pohádku ohledně toho, proč to tam je a co to může symbolizovat.
Je to, je to vlastně i o tom, co vlastně všechno ten člověk si bude chtít vlastně sám jako najít v té výstavě. On dokáže vlastně, když opravdu by četl veškerý ty symboly, všechno, co tam prostě vlastně v té výstavě je, tak to může vlastně dohledat, jo. Dá se to.
Pak taky vlastně na začátku je soupis děl, že jo, kde asi ano. Jsou i názvy, jo. Takže podle těch třeba pak člověk si může odvodit, aha, to je prostě...
Dá se to.
A většinou ty Martinovy figury se vlastně jmenujou podle těch figur, které stvárňují jako Orfeus a Melpomene a další, takže vlastně z toho soupisu těch děl tam z těch názvů je to docela, si myslím, velmi jasné, co k čemu patří.
Jasně. Mě by třeba přišlo zajímavý udělat k tomu nějaký katalog, který by to detailně popisoval, ale vlastně navést ty lidi k tomu, aby si ho přečetli až potom.
Ne, jako určitě by to bylo krásné, i ta práce by byla krásná, protože ty příběhy zatím jako nabízí spoustu různých čtení. No.
A k tomu jsem taky se chtěla vlastně vrátit, že ta výstava se setkala s velkým úspěchem, vyhrála třeba výstavu týdne u časopisu Respekt. Hodně jako rezonovala tím uměleckým prostředím. Tak čím si myslíte, že to je? Možná nějak jako stručně v pár větách. Co si myslíte, že zatím nejvíc stojí?
Pro mě vždycky tohle je hrozně jako těžké hodnotit. Mně se vždycky jako začnou úplně křivit palce na nohách, když poslouchám právě takové ty, jako že něco mělo nějaký hrozný úspěch a tak a ještě na tom nějak jako spolupracuju, protože mám pocit, že co to jako je ten úspěch a že se to jako hrozně komplikovaně posuzuje a měří.
Ještě když je do toho člověk zainteresovaný.
No a je to jako, že co znamená ten úspěch, jestli úspěchem je to, že prostě se to dostane do lifestyleových magazínů. To je určitě úspěch na nějakém poli. Je to úspěch na poli toho, že si toho třeba všimlo hodně lidí, kteří pro které třeba to umění není úplně denní chleba a to je vždycky hezké, že to třeba zasáhlo větší jako rozptyl lidí, než třeba mnohdy často taková výstava zasáhne. Ale zase je spousta věcí, které vidět nejdou a úplně stejně jako bychom třeba mohli najít někoho, kdo má na to, kdo je třeba odborník a má na to třeba nějaký úplně jako velmi negativní názor, ale nikdo ho nenapsal. Jo, že to je, já strašně nerada operuju tady s těma prostě věcma a jsou a i sama, když na něčem spolupracuju, tak mám vlastně problém a mám problém trochu někdy přijímat tu zpětnou vazbu pozitivní občas, protože jsem taková jako hodně skeptická a právě vždycky mi tam jedou všechny ty roviny, které jsou dohromady. Takže já si samozřejmě vážím toho, že to mělo nějaký úspěch, jak říkám, na poli tady toho širšího publika. A myslím si, že to je... Já bych řekla, že to bude tím, že ta výstava byla opravdu hodně sochařská a myslím, že to je i ten důvod, proč si to možná ten Jan Vytvar vybral jako tu výstavu týdne, protože není už úplně obvyklé vidět takhle klasickou sochařskou formu v v takhle jako květnaté podobě. Nerada bych o něčem prohlašovala prostě, že to mělo jako nějaký úspěch, nebo já nevím, myslím si, že... Jako,
by nás to těší, že jo, ale...
Jo, jako jasně, mělo to nějaký jakoby mediální zájem, který mi přijde prostě skvělý a jako moc si ho vážím, ale myslím si, že jsou různé podoby toho, co může znamenat jako... že je něco zajímavé pro lidi, úspěšné a je to vždycky jenom taková jeden dílek té skládačky. Může být i nějaká výstava, která je úplně, že jo, perfektní, skvělá a v životě se třeba do žádného lifestyleového magazínu nedostane, protože není třeba pro ty lidi tolik vizuálně atraktivní, anebo není tolik jako sdílná tomu běžnému publiku. Jo, to jsem ještě chtěla říct, že si myslím, že další důležitý jako prvek, proč se to asi stalo, je ten, že právě ty věci komunikujou nějakým jako velmi jazykem, který zasáhne velmi širokou skupinu lidí. Já jsem si z toho trochu dělala jako srandu na té výstavě, že jsem říkala, že to je perfektní výstava pro několik generací vaší rodiny, že jako můžete přijít s maminkou, s babičkou, prostě se strýčkem a všichni si tam najdou jako to svoje, všichni budou spokojení, protože třeba starší člověk, který má radši klasičtější formy, neříkám, že všichni samozřejmě, jo, nemyslím to tak, že každý starší člověk nutně není experimentální a podobně, ale myslím teď jako tu širokou masu, u které to zřejmě bude nějaká preference, že jo, že moje babička by chtěla vidět něco, co je krásné a čemu rozumí takzvaně, jo, že pro ní asi bude komplikovanější porozumět, proč Jirka Kovanda je skvělý umělec, jo, když pracuje třeba takovou formou minimalistickou, jakou pracuje. Takže si myslím, že ta výstava proto zasáhla jako větší spektrum lidí a byla víc vidět v těch třeba populárnějších médiích, protože prostě je sdílná a je jako dobře čitelná pro všechny typologie lidské.
Protože já mám jakoby pocit, že jde výstavu vlastně hodnotit, jestli měla nebo neměla úspěch v rámci nějakého, jako objektivně v rámci prostě nějakých recenzí, co třeba se dají sehnat, nějakých článků, reakce vlastně toho publika a myslím si, že i jako, že vlastně to umění by mělo být určený právě i těm běžným lidem, jo? Že vlastně to, že ta výstava jako dobře komunikuje s mnoha generacema, tak to je přece dobře, teď výstavy nejsou tady jenom pro lidi, kteří se o to jako extrémně zajímají, kteří studují prostě nějakou uměleckou školu nebo dějiny umění a který jsou prostě experti na mytologii. Takže já si třeba myslím, že takové výstavy jsou fajn a vlastně i v rámci toho, že tady třeba s Klárou se snažíme komunikovat to umění vlastně lidem, kteří třeba jako ne vždycky na to ty experti jsou a nějakým jako jednoduchým způsobem to vysvětlit. A já si myslím, že se nám to docela podařilo, že jste vlastně popsali docela hezky i třeba některá ta díla, takže to mohli posluchači dobře pochopit. A ještě teda se od výstavy dostanu k vašim plánům do budoucna. Tak možná se zeptám první Martina, co teďka plánuješ, na čem pracuješ?
No, já pokračuju v intenzivní práci, takže stále tvořím v ateliéru. Je tam rozdělaných prostě několik věcí, které snad brzo někde budu moct zase odprezentovat.
Jasně.
A jestli se týká o nějaký výstavní projekty, tak asi v příštím roce si myslím, že by to mělo dopadnout, ale všechno je to v nějakém stavu jednání a rozjednávání. Tak určitě Gočárova galerie v Pardubicích. A tam bychom asi s přítelkyní Danou Bartoničkou, tak bychom měli v těch starších prostorách v tom domě u Jonáše, což je na náměstí, že jo, přímo, tak tam bychom měli mít výstavu, ale je to ještě v nějakým jako stavu dohadování, co a jak a kdy přesně.
Někdy v příštím roce třeba.
Ale mělo by to proběhnout v příštím roce. A další projekty zatím nevím, pak se rysují nějaký spolupráce jiný a nějaký focení a takovýhle záležitosti.
Jasně, takže. A Klára?
No já teda teďka se tady vstupuju, jak jsem dneska říkala, do třetího trimestru těhotenství, takže moje plány do budoucna se budou odehrávat někde mezi přebalovacím pultem a kojícíma podprsenkama a tak. Ale jako samozřejmě výstavy některé se připravují jako velmi dlouho dopředu, takže některé věci už tam na ty další roky taky mám na, jako nasmlouvané, tak A vlastně zítra otevírám výstavu Aleny Foustkové v Muzeu Kampa, a tak to bude ještě takový jako závěr toho, co si teďka dovolím, a potom si chci ten další rok dát trošku oddych. A mám tam domluvenou výstavu vlastně v Bratislavě s právě s Terkou Štětinovou, která bude nám taková vlastně komorní, kde budeme spolupracovat jenom my dvě spolu, takže bude celá ta výstava vlastně o Terce a možná ještě o nějakém prodloužení právě třeba do textů, které budu schopná poskytnout já. A potom ještě s Natálií Perkov máme rozjetý takový projekt a uvidíme, jakým způsobem se vyvrbí. A potom na ten další rok, tam už jsem si teda dovolila něco přislíbit a tam bych měla pracovat na takové velké skupinové výstavě pro Galerii města Plzně, která se vlastně bude věnovat vlasům a hodně takovému, jako řekněme, ženskému pojetí vlasů ve vizuálním umění, protože je to takové téma, které mě dlouhodobě provází a které jsem neustále v těch ateliérech hlavně u ženských autorek potkávala, protože ty vlasy mají strašně silnou symboliku a je v nich uloženo hrozně moc jako nějakého obsahu a tam bych chtěla právě tady ty věci, které tak nějak jako ke mně přicházely, když jsem se jako různě dostávala do ateliérů a autorek nějakým způsobem zpracovat.
Mm-hmm. Tak to je na co se těšit. Já vám moc děkuju za rozhovor. Byla tady teda Klára Vavříková a Martin Žák a budu se těšit třeba zase někdy příště. Díky a ahoj.
Děkujeme.
Ahoj.